Campus FM jipprezenta Is-Sajf Tiegħi. Programm li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu niltaqgħu ma' iktar mistednin u nkomplu nitkellmu dwar l-istaġun tas-sajf, staġun li bla dubju jisedinna biex nistrieħu xi ftit u forsi anke wieħed imur dak il-vjaġġ, insomma. Matul din is-sensiela qed naraw ukoll kif diversi protagonisti f'diversi xogħlijiet ħanajtek jesperjenzaw is-sajf għaliex ovvjament kulħadd ikollu esperjenzi differenti. Llum sedinna magħna lil Gino Galia, fotografu kif tafu. U se jkollna l-opportunità insomma biex nitkellmu dwar dan iż-żmien sabiħ tas-sajf, żmien tal-kuluri, żmien id-dawl x'naf jien u anke kif jolqot lilu u l-professjoni tiegħu. Gino, merħba, grazzi li aċċettajt din l-istedina li tkun magħna, forsi mistoqsija ftit ġenerali. Gino Galia u s-sajf. Tħobbu bħala staġun tas-sajf?
Lewnet merħba lilek, Sergio, nsellem is-samija ta' Campus FM. Rigward fotografija, aħna ferdu nitkellmu jew bażikament huwa l-pik tax-xogħol tagħna. Għaliex għax il-klima hija tkun aktar favorevoli u ħafna il-pubbliku dejjem jorganizza attivitajiet fil-pik li huwa bażikament Mejju Ġunju Lulju. Għaw issuq sislu jaftit.
Għax imbagħad nilħqu temperaturi tal-biża.
U holidays u qed niftehmu, però huwa żmien il-kamera tar-ritratt aħna jgħidu hekk. Issa ġeneralment anke l-pubbliku in ġenerali mhux mill-element professjonali biss qed nitkellem anki l-pubbliku per se għandu aktar inizjattiva biex jew ritratti kemm jekk mar vaganzi kemm mar kemmuna jew il-baħar jew barbecues. Is-social media huma l-output huwa t-tul illum il-ġurnata wieħed joħroġ ir-ritratti tiegħu. Naħseb issupersidi anke l-album f'dan rigward, l-album tradizzjonali, m'hemm xi ngħidu, il-kamera saret aċċessibbli għall-popolin ma
diġà. Ħaġa.
Kemm bħala press, kemm bħala anke fil-mobile, kemm bħala kamera kompatta, anki kamera professjonali.
Però inti fotografu professjonali, ma tħossokx hekk b'xi mod medded għax jisulun kulħadd sar fotografu, kulħadd sar jifhem f'kollox.
Medded ħa ngħidu hekk.
Meddet,
mux bis. Le, poċċejta tajb ħafna il-mistoqsija, għax jien nitkellem ma' fotografer zoħra. U hemm di speċi ta' question mark fuq il-futur tagħna, però efim, d-dinija kollox, anki fil-rigward ta' professjonijiet u erja zoħra. Lum, għajn ħdu mużiċist, lum għandek synthesizer, mużika programmata, nur qoddim in-nies, ċaqla idejk iswaba fuq il-keyboard, u n-nies jasbu li għed indi. Mux għed najt kullħat jammelek biex nkun ċar. L-istess fotografija, il-kamera, fotografer ma jamlix biss il-kamera u kif tikkomponi l-ritratt. Hemm l-inti tant tiġ pa situazzjoni kif ħadd iżvolġi f'okkażjoni jekk għandek tiġ. Inti bl-esperjenza tiegħek tgħallimt kif ħajr reaġixxu il-koppja l-ġenituri f'sitwazzjoni f'mument allura inti tipprepara dik l-eventwalità. Fotografer li jkun sempliċement limitat li juża l-kamera biss. Forse dik se jsib hiccup hemmhekk illi tista' tkun ta' ostaklu jew iġibu slow, jew jimmissja ritratti. Jiġifieri il-punt tiegħek taw illi jekk għandek forsi hawn anke ħafna jew studenti jew żgħaż ħadd jisimgħuni. L-fotografija hija professjoni sabiħa ma rridux ninsew illi dak li huwa sabiħ li naraw bajnejna. Għan ir-rekordja f'immaġini li ħajbhem b'mod permanenti biex jgawdi ħadd ieħor. Ġifieri bħala professjoni hija attraenti ħafna. Però meta tnaqilbu għall-element professjonali, wieħed irid jitla' t-tarax tiegħu bil-mod, ma jitlax is-sellun sparat.
Punt validu ħafna.
Għax biex titla' t-tarax trid snin gradwalment. Tibda b'affarijiet żgħar, jekk inti qed nitkellmu sa ħadħodha forsi bħala karriera jew anke part-time ħa ngħidu hekk, però ma tridx titla' t-tarax malajrax ikollok il-problemi. U tuħ tiżbita kbira fis-sens illi mbagħad bniedem forsi tmur ħażin ma jkunx ma tmux m'ebdix jafdaq b'ċertu xogħol ieħor. Allura jekk nitilgħu gradwalment wieħed jasal hemmhekk speċi anki bħala servizz per se, il-fotografija m'għadix limitat għall-album tradizzjonali
pal-pitch.
L-lum, naħdu pjaċir li għaw ħafna mezzi ġodda kif jittieħdu ritratti, għax għaw ħafna erja ġodda anki fejġu expo, fejġu fejn tmeraw ritratti, għandek social media, għandek limit bla limitu. Għandek anki il-media per se, televizjonijiet, slideshows, jidnaf bniedem bat ritratt permess ta' e-mail jew link.
Inti kif tħossok? Wieħed għandu ħanajtek permetti dil-kelma ibabas ritratt, għax din ukoll naħseb. Inti stess għad l-ispeċi ritratt fl-aħħar mill-aħħar qed taqbad dik l-emozzjoni. Ma
ibabas ritratt. Qed tkun paċir li poġġejta din
mis-sorgħod.
Sinċerament.
Le,
that's the word li tintuża mill-popolin, babas ritratt. Il-kelma babas tista' tiġi misinterpreted, fis-sens. Veru, illi kultant jiġi mbabas sejjet ritratt, jiet preċiż hemmhekk. Però meta ritratt jiġi manipulat, irranġat, mbagħad ma ngħidux għalkemm il-popolin jgħidu d-babas, dak ma jkunx imbabas, dak jiġi korrett ir-ritratt. Irridu niddistingu l-element pożittiv tal-kelma li wieħed babas ritratt u l-element negattiv tagħha eżwel. Issa, jekk għandek ritratt ħankunu bażiċi ta' sitwazzjoni fej. Ritratt fi għaddej, hemm switch ta' dawlik raħ wara ras xi ħadd prominenti. Illi tneħħih dak inti mhux qed baf sur ritratt qed timmeljorah u veru. Però jkun bad għandek persuna li sfortunatament fil-wiċċ kollha ċertu difetti, ħadd mhu perfett, u da jiġi imranġat mhux professjonalment jew persuna qed jieħu ċans biex jirranġaħ, ma rranġaħ sewwa. Inti qed iġġiel il-minet jara dak ir-ritratt biex ħares ta' darbiet u jkritikak, jiġifieri hemmhekk jissejjaħ li qed jiġi mbagħbas ir-ritratt, jiġifieri tonqdu attenti.
Iva qed naħseb każ sempliċi naf nannu ta' koppja martieġ forsi llum mejjet ħadna ritratt ġibha
jnejluq
jew tinkludih.
Tinkludi ritratt. Hija kwestjoni x'jixtieq il-klijent. Jiena la huwa nieqes. U jkollok dan rikesti, Sergio. I mean, jekk għandek klijent illi jixtieq illi nannu tiegħu jew mistier jew xi ħadd importanti naqas mill-familja ftit xhur qabel jew ftit snin qabel u jgħidlek li l-fotografer isma' nixtieq indaħlu fir-ritratt għandi ritratt tiegħu li ġibed fit-tix ta' xi ħadd ieħor, nieħduh minn hemmhekk u npoġġuh fil-grupp li ħalamlu llum fir-ritratt ta' bħalli kieku kien verament preżenti. Jiena ma toġobniex bħala kunċett. Però għaw min toġbu bħala kunċett, jekk jixtieq jagħmlu għandna l-mezzi biex nagħmlu.
Customer is always right.
Hija kwestjoni ta' gosti. Jiena la m'għadux magħna sfortunatament m'għadux magħna, ġifieri għal xejn narajla li tpoġġieħ f'album meta għax inkella tmur il-bot mir-realtà.
Però hija kwestjoni.
Ġifieri il-kelma li il-kelma teknika hija manipolazzjoni ta' ritratt fej ritratt jiġi imbiddel mibdul għal xi ħaġa li forsi ma kienet ċem jew differenti. Għad ngħidu aħra, mbagħad ejja npoġġuha għax meta tiffollowja daw l-Associations Internazzjonali tal-Fotografija li kollhom il-pols litteralment fuq kif qed tiżviluppa t-teknoloġija perse widespread mad-dinja kollha. Daw jikkategorizzaw għall-fotografija. Fotografija għandek diversità ta' kategoriji, anki jekk hawn bħalissa persuni dilettanti jisimawni, jafu li per esempio fil-fotografija ta' tfal li huma portraits ta' tfal, il-forte tagħhom qiegħed hemmhekk. Ma per esempio mbagħad fatt ividajt jiena social event bħal birthday party jew tiġ forsi mhumiex daqshekk tajbin. Mela l-lubra il-forte tiegħek qiegħed fuq il-portraits ta' tfal. Ibqa' enfasizza speċjalista go deeper fittex ħalli timmeljora dik l-erja tiegħek. L-istess landscape, l-istess black and white fotografi, l-istess jgħidu la still life bħalma hija fil-pittura l-istess dik ta' sisti still life qed nitkellmu għandek fli xkun tal-fija, ħatlu ritratt, fajtlu side lighting u ħadd tagħmel riklam ta' dak il-fli xkun tal-fija mod mhux daqshekk faċil kif qed nitkellem jien, imma l-konċett huwa kategorija fejn għandek oġġett quddiemek tieħu l-ħin tiegħek biex toħol ritratt se jkun fjura.
Tkitkom sħana ta' sajf, ovvjament,
l-elementi ma jgħinux, l-elementi ma jgħinux, da' l-istess pal-kesħa jew ix-xita fix-xitba veru. Le, mhix favorevoli, imma mbagħad ma tistax tkun baħri tal-bnazzi kif jgħidu. Ġifieri trid taġġusta situazzjoni jekk inti jekk inti s-sajf taf li ġej ħataħdem wara nofsinhar, ipprepara mhux sriħ qabel biex inti tkun fully fit għalhekk il-mument li tieħu ritratti. Ovvjament, jekk qed tiġbed okkażjoni soċjali fejn għandek allura diversi nies li tippużhom għall-gruppi pereżempju, ipprova ddaw m'hux sekonda żejda, għax daw ikunu aktar moħħhom biex imur jieħdu drink milli biex jiġi quddiem il-kamera tiegħek. Jiġifieri tiddatta accordi. Però kont qed ngħid spunt fuq il-kategoriji tal-fotografija. Hemm kategorija waħda minnhom bħalma semmejna diversità landscape, portraiture, still life kont qed ngħidu. Hemm waħda minnhom hija digital art. Digital art, qed ngħidu qbad ritratt ngħid tlieta fajthom f'ritratt wieħed mod kif tgħid, il-kolax ġib tal-mod ġo xulxin minn gilijajtu tant tajjeb.
Ħloq xi ħaġa ġdida.
Illi ma tinqabadx illi fej żittu fejn naqqas, però minn qed jara ritratt qed jirrealizza li dik mhux vera teżisti. Imma bħala artistikament hija medium ġdid li qabel ma kienx magħna meta konna naħdmu bil-fotografija tan-negattiva.
Laqgħu il-mal tip ta' xogħol? Jew għataw minn għadu xettiku minnu.
Bħala digital fotografija.
Bħala digital.
Insomma l-lum il-ġurnata hija widespread, illum intlaq tajjeb ħafna wkoll għax inti mela tara illi l-mara tad-dar tifel ta' 7 snin jgħalmek kif tuża kamera l-lum il-ġurnata. Ġifieri din għattur li l-fotografija, l-kamera, l-apparat, il-teknika ġiet aċċessibbli għal popolin. Però nerġa' ngħid, nogħdu attenti, inti anke apparat, tista' tixtri apparat l-lum il-ġurnata li huwa sostanzjalment irħas bħala prezz meta kont tixtri 15-20 sen ilu, għax it-teknoloġija saret aktar aċċessibbli anke bħala prezz. Però ma tfissirx illi il-kamera tisfaħa fuq programm fejn għandek 90% ta' ċirkustanzi ġifi ritratt tajjeb, però mbagħad għandek 10% l-oħra illi tirrikjedi ċertu teknika manwali inti titqalb ulmen bil-mod tal-kamera biex iġib ir-riżultat u tir-riżultat illi wieħed ikun professjonali ħana jgħidu hekk. Għax iċ-ċirkustanzi kultant jiddettaw lek inti minn mod awtomatiku titqleb għal mod manwali titkun taf eżatt kif taħdem il-kamera minn ġewwa. Ġifieri qabel nerġa' ngħid biex wieħed jitlet tarax tal-fotografija jitlet tarġa' llum hawn anki assoċjazzjonijiet tal-fotografija hawn anki medium fis-social media fejn wieħed jista' jesponi ritratt tiegħu jieħu l-kommenti. U l-pariri, però l-pariri.
Jiena għaddubi tiegħi jekk hawn xumiltà biżejjed li wieħed jaċċetta l-pariri llum. Qed niltaqa' magħha diversi sferi tal-ħajja. U donna xi kultant iktar ma tkun żgħir ma nafx, forsi mhux dejjem tkun lest wieħed jaċċetta.
Huwa fatt. Mar ħa ngħidu hekk, ma tistax tkun superf. Però s-superf qed tiżdied fil-verità, mhux tonqos, hija sfortuna ma nafx. Ixi ħaġa li psikoloġika jew kawża ta' ċirkustanzi. Ma nistgħux inkabbru rasna u ngħidu smaħna nafu kollu, għax il-kritika taċċetta. Jiena ma nistix ngħid, jiena t-tifel tiegħi il-klif minn hawn insellimlu. Illum alright ovvjament fotografija u fir-rigwarda ta' IT hija professjoni tiegħu. Però meta kien żgħar kellu 8-9 snin. Kien jiġi ħdejja fuq il-keyboard kien jgħidli da mhux dik trid tafas di. Jiena l-ewwel darba darbtej kont nilħalli nikwiet ma t-tielet raba darba għedda jaf xieti għajt jiena u kelli bil-fors nifologja dak li għajt jgħajli ju u l-lum il-ġurnata nid-dependi fu għax tkun fihom it-tfaltana l-lum u ma imwildin fil-teknoloġija biex ma rajt bitċi pebġu fihom jiena
bil-serkit. Tibda t-nota mit-tfal zaddu jilabu bil-mobajs u.
Ija din joħra ħnajdu għek. Pero l-umiltà dejjem sabiħa. Tibqa' saqajk mal-art, titgħallem u meta jgħaddu snin, inti jiena meta ħares lura, jiena ħarsel quddiem għater qed nitgħallem ħafna u ħafna u ħafna x'id-dinja li qed tinbidel. Meta ħares lura, dak kollu li tgħallimt, ngħid tara, dit-teknika kien għallimieli fotograf illum għalux magħna. Niftakar kont miegħu, pereżempju, għalli kollna pereżempju l-arbu f'helikopter, qed nixdu l-erin fotografi, għalli ġin, l-ewwel darba li kont lajt jiena. Kważi kienet esperjenza, għalli tija fast speed il-kamera jinn 500-1000 shutter speed per esempio biex t-supera il-vibration tal-helikopter għallu jieċuk pinċart mill-lajru l-ritratti, ċifri jiet nitkelmu fejn jirregwarda dak il-regwarda, dak il-lum għallu xmara n-roddu li dak il-tallim. Issa da, l-istess, xkarta tuża ritratti xaħat tallim jilek. Xtib talenti tuża xaħat tallim tammel għan jew il-soċieta tal-fotografija, minna minn-selmilom, għemħafna nisbravi, għet jamlu. Et jgħalmu ħafna nies da, ġifier il-korsi tagħhom ikunu in-demand ħafna. You know, when I look back, tellint ħafna, u l-niftakar l darba tħalt, ma nitx biex ninsew, l-lumi li 35 years nħu ritratti. Kon ġej li 12 sena, professional, pero fil-rigward ta' PR fotografi, u after 12 years tħalt hemmhekk daħħalt ritratt tal-competition, u dar ritratt għala ċamata tajba, Etta, f'qalbi għedda, jaffu, xieħsbu li, u ma f'qalbi, zammej talija, u baddejt nitkellem nisma l-kommenti, bad tibda titallem, tajt, l-umiltat, tajt jena, minna li jela kont naf, ħafna f'dak il-wakt ma kont naf xejf dik l-erja, għal-kem kont professjonali fil-PR fotografi, ma t-fessiex li inti professional f'erja soħra tal-fotografija, tantija vasta.
Ġinu, għati ġibni għal-għal.
U dem tibbildi għal-know-how tija kun.
Meta tista' tgħid li ritratt huwa tajjeb, fis-sens, meta tkun sodisfatt inti bil-ritratt. Għalmet nejdu,
ritrattu għu medium u għu suġġett miftuħ ħafna, Sergio. Skont x'tip ta' ritratt, jekk qed nitkellmu ritratt ta' birthday party, fejn għandek xi ħadd qed jitfa' l-konfetti, xi ħadd qed jaqsam il-kejk, hemm dik l-espressjoni tal-bissima kulħadd iċabċab u ġibtu xarb imdawwal tajjeb tgħid dak huwa ritratt perfett. Wassal il-messaġġ tiegħu. Però kien dak ir-ritratt sandaw f'competition internazzjonali fejn allura dak huwa xi ħaġa li hom komunizmu. Qassi se jinġabar dak ir-ritratt, jiġifieri skont min huwa r-recipjent ta' dak ir-ritratt.
Jiġifieri anke suġġett kważi kważi jiddetermina.
Għax hekk inti qed tieħu pereżempju portrait ta' persuna. Fejn tidħlu fejn jitlu anki exhibitions, fejn tu fotografija. Ta' kompetizzjonijiet jew biex tasibija biex inti qed turi xi ħaġa over and above. Anke kif tagħmel mela li kli tkun għamilt l-isbaħ portrait lighting tajjeb xi profile xi smu għaw xi naf xi kjara skuro. Jista' li ma jkunx biżejjed għal ġeġġes internazzjonali dak, jista' jmorru għal xi ħaġa oħra, pereżempju għax dak it-tip ta' profile, dak it-tip ta' portrait, għaw ħafna fotografers. Professjonali li kapaċi jaslu sem, però biex dak ir-ritratt jitla over and above dawk ir-ritratti ta' dawk il-fotografers professjonali, ti kollu terġa' xi ħaġa oħra. Pereżempju, irid ukoll hemm xi espressjoni f'dik il-wiċċ illi t-tikstorja. Jiena darba kien ritratt plejsjali ħadd peċir ħafna u favoritismu. Forsi hemm mirraħ fis-semija tagħna tal-Papa Giovanni Pablu II Reġi Malta. Kien ritratt li min jaf kien ġibdu bħalu ġurnalisti, però plejsjali dan ritratt, għax kellu kienet jagħmel mossa bajnej speċi iswet uħok dema, kienet turi l-għajja, il-fatik tal-persuna u barra flajt, u dik il-ħaġa distingwi dan ritratti forsi minn oħrajn.
Sa dawk il-mumenti tkun qed tistat inti għalihom jew tkun infurtunat li
jekk qajt magħhom. Eħe, laqt insemmi l-Papa niftakar kont prezenti meta nġibdu, meta kien ġi l-Papa Benedittu. Konna l-airport. Niftakar konna fuq l-istend tal-fotografers mill-mediums internazzjonali kollha bis-CNN, eċetera, you name it. U da kien naqra tar-rieħ u faċċata kien hemm il-Papa hekk within meters. U fehm minnhom bdiet tola bir-rieħ, l-ispellizzaw di li jkun libes il-parti ta' fuq, bdiet titla' quddiem wiċċu. Qed tifhem, dik is-sekond isma' shutters tal-kameras kollha tifaqqa. Għaliex? Għax dak ir-ritratt se jkun differenti
mill-oħrajn.
Rajna ritratt qed nitkellmu fuq il-Papa ta' meta l-Papa Giovanni Pawl meta ġiet dik il-ħamiema fuq spalti jew fuq rasu niftakar kien xi ħaġa differenti. Dak ir-ritratt kemm ħall impatt mir-ritratti l-oħra tal-Papa li nġibdu. Da t-tip ta' qed nipprova nfihem biex bniedem jiddistingwi ritratt x'għamlu speċjali mir-ritratti oħrajn. Speċjalment meta jkunu nies ta' fama internazzjonali jista' jkun politikant. Qed niftehmu. U mbagħad hemm medium ieħor tal-fotografija hija l-etika. Ġifier jekk inti.
Qed insemmiha ftit ukoll għax importanti naħseb.
Jekk inti serju professjonali, ma tistax tpoġġi ritratt li ħajr redikola, jew iġi jista' jkun l-ikbar opponent ta' fil-politika ta' kif jifhmu għan-nies jew xi ħadd li jew footballer. Ġifieri però mbagħad minn naħa l-oħra.
Ġifieri inti tgħid indipendentament jekk ikunx il-klijent tiegħek f'dal każ?
Le, eħe, żgur, għax inti aħna inti qed ikollok tkun rispettat f'xogħolok. Trid preċiżament assigura li tkun professjonali dejjem anke fejjitlu meta qed tesponi nies prominenti, aħna jiġu daw in-nies, innaqbad bniedem qed jala nofsajneh ġibtu qisurijiet, bniedem jafu kulħadd. Ma narax għaliex għandek toħroġ dak it-tip ta' ritratti fil-pubbliku jiena, jekk tqattaw tarmiħ tiddili tiegħek, qed niftehmu. Ġifieri ħalli għalhom bad għandek il-paparazzi xi ritratt bħalla kikluh għax jarawh in terms of flus, fam chillings and pens u jgħidulek dak għasa naqla kemm xemm minn fuq dak il-ritratt. Imissa tittasal, ġifieri jew l-etika jekk tittib hemmhekk dejjem inti titkun professjonali f'kull rigward, anke f'dan sens.
Irrid tinsaqsik ukoll ġina forsi anki l-aħħar ftitħin tal-programm tagħna anki dejjem b'rabta mal-fotografija llum bħalma tinti qegħdin naraw id-dinja tevolvi, insomma, però tiltaq anki ma' fotografi ta' ċerta età li jishom jibqgħu jixxen u x'naqbad ngħid għall-metodu antik ta' kif wieħed jiġbed ir-ritratt. Da forsi wieħed kien jilgħab iktar bil-lentijiet u kien hemm iktar dan il gost.
Eh, meta dan huwa konflitt, l-lum ma tantx ċadu. Le, nikbru għadin, mela, l-lum sir tantx f'dan rigward naħseb 35 sena. Tibda żgħiru żmien jibda jgerbeb u timbidlu trends u ħanitkellem ċar, qed nitkellmu 15 sena ilu. Naħseb is-sejla 15 sena l-fotografija diġitali. Ovvjament, kont full blast dejjem, xogħolok, irqiet fuq ridful. Bil-kamra kważi taħt l-imħadda, biex ma ngħidx taħt l-imħadda eżatt, ma dejjem f'idejk. Meta rajt daħal il-kunċett ta' digital photography, illi inti allura trid tidħol fis-software, titgħallem tagħdi tir-ritratti, niftakar konna seminar darba qed nara wieħed barrani qed narah jibda lir-ritratti. U jikkorreġiħ, tara l-ħadd oħra jaħdmu dak iż-żmien kont titpaxxa, qed timmajna biex naser semmek, ara kemm ħadd involvi, esper xogħol u korsijiet insomma ċer. Kont tarah muntanja, però mbagħad wara li tidħol fiha tibda tagħmilha bejn hekk magħluq inti wkoll. Il-software huwa magħmul għal min irid jieħor ammissejra tal-affarijiet ikun user friendly biex inti tasal ukoll. U jsiru updates illum il-ġurnata ma nerġax immur lura kif kont 15 sen ilu. Imma kienem photographers li kienu l-età tiegħi u miegħi f'dak iż-żmien li waqfu hemmhekk. Għallu li ma s-sax ikun li jena nidħol u terġamur nistudja u nitallem u da. Imma.
U dak nasib jifisser il-mewt u koll fl-axar mill-axar u mbagħad għax ma taġġornax.
Żgur, aħna konna nargumentaw bejnietna l-fotografers. Meta tfaċċat eżatt il-digital photography, anke niftakar il-Photographic Society, konna nqalu l-argument illi pers li kienet għadha fil-bażi tagħha digital photography, il-kwalità konna nikkwestjinjaw l-awtentiċità tal-kuluri tal-skin tone, per kun jgħidu dak ma da jgħidu li tajjeb da ritratt skin tone rosa per eżempju, rosa l-Pink Panther mhux il-xismu il-ġilda tal-persuna, għax ikkonna niċċajtaw bejniedna. Però eventualment tanti perfezzjonati illi llum mhux li skin tone biss u għandek faithfulness ta' kuluri fl-areas kollha u inti waqt li qed tagħmel ritratt tista' tikkoreġi kull żona tar-ritratt. Jiena konna noħolmu li nagħmluhom dal affarijiet, issa l-problema tad-digital photography se titqgħu se titbissem taf x'inhu hu illi tispiċċa dejjem bil-qiegħda sigħat u ġran etwal, tispiċċa nwaħħal ma' kompjuter, nuqqas eżerċizzju tibda tibbilja xi kilo l-ewwel hemm sejjed.
Ekku. Biex anki nagħlqu ftit, ovvjament is-sajf qed ngħidu dan l-element ta' kuluri wkoll hemm diċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja.
Aħna u Malta partikolari. Eħe, da punt importanti li tgħid Sergio. Għax il-bieraħ kont il-festa ta' Żebbuġ ja' San Filip nsellmilu, bdejt nibkilu ma' ċil-kamera miegħi. Għax meta ddur madwarek da mhux ħaż-żebbuġ imbiss. Il-festi tagħna kollha huma niċċa kbira għat-turiżmu xi ħaġa li hija tagħna biss, porċissjonijiet u fireworks u kemm trid pajjiżi oħra. Però l-pakket kollu kif naraw il-festa tagħna hija unika. U tara n-nies l-entużjażmu l-bandisti. Kulħadd jaf l-erja tiegħu, in-nies min jarma, il-fireworks itself, jekk itmur fit-triq barra raħal fejn tisir il-festa, ħadd tara dak l-skyline, bil-Knisja mhux hawnla bil-qisa tal-kristall, dak il-fustuni kollha madwar l-skyline tar-raħal, jiġifieri dawn huma ritratti bil-fireworks fuqhom immaġina, dawn huma kartolini mill-isbaħ illi ssibhom ġemata, mhux ta' xejn tara t-turisti qabel kulħadd jiġu bil-coach inta f'hawn jistennew. Jistenna l-festa tibda t-komplet t-sviluppa, il-marċ, you name it, il-knisja t-serf dak il-Damaski.
Kun naħseb anki inti, meta tkun f'daw l-impenji bħal tiġi nwek naħseb tisra dik is-sekonda tajt.
Iva, Sergio.
Xi għolja faċċata.
Xi koppla ngħidha kemm kwiet hekk hawn il-knisja armata. Illum ħa noħu ritratt differenti. Fil-fatt, dawn niġborhom ġo folder għalihom għax minn ħares lura.
Finalment, eżatt. Gino, grazzi ħafna, naħseb kienet esperjenza oħra interessanti għal dan il-programm u nawguralek ukoll għax xogħol tiegħek
nofsi. Grazzi Sergio maddej. U nirringrazzjak għax tidher verament ippreparat kif tiffaċċjana bil-mistoqsijiet li faqqajt idna prosit ħafna.
Grazzi prova. Grazzi mill-ġdid il-miżden tagħna Gino Gallia, fotografu, u aħna nerġgħu niltaqgħu bħall-mod minn tiegħek. Nsemmikom. Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Brecht.